Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Nipetraka tany amin'ny nosy kely anankiray atao hoe Oahu tany Hawaï Liza. Nanana fiainatsambatra tokoa Liza, izay mba nirin'ireo olona manodidina azy ianarana ihany ko. Niova tanteraka nefa izany toejavatra izany indray maraina, satria raha nilaza tamin'ny Liza ny vadiny hoe malalo andeha ihanika tendrombohitra aloha, dia indrisy taorian' izay tsy niverina intsony ilay vadin'ny Liza. Fa inona tokoa no nitranga? Rehefa nandeha tao fonin'ny tendrombohitra tao amin'ilay faritany nisy azy ilay lehilahy vadin'ny Liza, dia nahatsiaro irery tokoa izy. Ary raha mbola teo mpianiana n'ilay tendrombohitra volkanika raha lehilahy, dia nisolifatra ny tongony ka nilatsaka tany ambany tany. Naratra mafy tokoa ny tendany ka maty izy vokatra izany. Telo andro taty aoriana vao hita ny mpitandro filaminana ny fatiny. Mafy tamin'ny Liza tokoa ny neritreritra izany nylaozan'olo tiany izany, ka na dia nandeha teny aza ny herinandro sy ny volana maro, dia mbola tsarony sy nankarary azy tokoa izany. Raha mbola tao anatin'ny fangiry firiana sy ny fahaverezan-kevitra tanteraka Liza, dia nahare feo ny bitsika tao aminy izy ny antso azy manao hoe Matio toko faraiky ambin'ny folo andiny ny fahavalo amby roapolo. Dia nyraisin'ny Liza ny baiboly ka nojereny izay voasoratra tao, ary dia izao novakin'izany teny izany manao hoe mankanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mahavesatrentana, fa izaho no hanome anareo fitsaharana. Indro tokoa fa niresaka momba izany mihitsy Liza, ary teo voatsapany fa natsoan'Andriamanitra izy, ary fantany fa ao amin'Andriamanitra irery ihany no hahafahany mahita fiadanana. Taorian' izay dia nanapa-kevitra izy andeha hivavaka. Lasa nandeha nivavaka tany amin'ny fiangonana mitandrina ny andro fahafito Liza, dia ny sabata izany. Tsapany ary nomariny mihitsy fa sahala mitranony mihitsy no fomba fiainany rehefa niditra tamin'izany andro sabata izany izy, ary dia tapa-kevitra izy nanavao ny fanoloran-tenany indray. Ry mpiaino an-tsaina, ho any amin'iza tokoa moa isika rehefa tojo zava-tsarotra? Iza no tena ahitantsika fahaolana sy fiadanana azo antoka zato isanjato? Efa ela no nanomezan'i Jesosy io teny fikasana io ho anao ihany koa, toy ny nanomezana izany ho an'i Liza sy ny olona maro hafa koa. Omeny ianao izany anio raha tianao ny andray sy ino izany teniny izany. Mankanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mahavesatrentana, fa izaho no hanome anareo fitsaharana. Matio toko faraiky ambin'ny folo andinyny fahavalo amby roapolo. Amen.
Tovendo tini tumpo aneiana
vau vau samaraina ne fanin jampuni izani nupuru fulei be kaza mitaraina e sanity saia na mira we mi fa sua vanisa so non a tu jawai mi fitti avanine be non ta finia na decine di chiaro de fani sanu jardini sognane fa pirai luvanini na de andalo fitsa pa si un chivia na usa cara na mala de un pangesia so si di tu polebe me fa mi tari chiani di mangia patunga qua e te na va
Emel vonjy sy vatso.
Famampaherana ho anao izay kivampo. O maherezany vava. Olana rehetra vava. Sono tu pun si manda fa falsa magaina mi fa min giapuni i zani mi puru fuleipe casa mi tajaina e resu zani di saia na Nuna tu jawa Mi fita ini leibe Nuna ta fina Adici leidi kiaza De fani sanu jadini Tima panu pensuni re Fau pirai luvanini Nade andaru fita pa Desi uki Tu puleibe, noi fami tarichiani di Mangia patunga qua, ed è na vauva Sancine tu puleibe, noi fami tarichiani di Mangia patunga qua
Zay lay onjan fanantinana.
Dalili wamiko ke ty Baiboly.
Fandaharana iarahanao amin'ny feon'ny fanantinana.
Mpitory teny toko fahadimy. Aza angambava ary aza malaky manonona teny eo anatrehan'Andriamanitra ny fonao fa Andriamanitra dia any an-danitra ary ianao ety an-tany koka ho vitsy ny teninao fa ny haben'ny fisasarana ny mahatonga ny nofy ary ny haben'ny teny no isehoan'ny redirediny adala raha mivoady amin'Andriamanitra ianao aza manao ampitso lava fa tsy ankasitrahany ny adala hoy efao mivoadinao aleo tsy mivoady toy izay mivoady ka tsy mahefa aza vela hahatonga heloka amin'ny tenanao ny vavanao ary aza manao eo mason'ny anjely hoe ny teny tsinay aho nahoana no hotezitra amin'ny teninao Andriamanitra ka hanimba ny asan'ny tananao fa amin'ny haben'ny nofy dia misy zava-poana ary toy izany koa ny haben'ny teny fa Andriamanitra no atahory ny mbola hitsarana ny mpampahory sy ny mpamadika ny rariny ary ny mahazava-poana ny arena sy ny tokony hifaliana amin'izay omen'andriamanitra. Raha hitanao ny fampahoriana ny malahelo sy ny famadiana ny fitsarana sy ny rariny amin'ny tany dia azagaga amin'izany fa misy ambony kokoa mibanjina ny ambony ary mbola misy ambony noho ireo indray aza. Fa na dia izany rehetra izany aza dia mahasoa ny tany ny fisian'ny mpanjaka amin'izay tany volena, izay tia vola tsy eto voky vola, ary izay fatra-piti arena be dia tsy eto voky ny fitombokarena. Fa zava-poana koa izany, raha mitombo ny fananana dia mitombo koa mpihinana azy, ary inona ny soa azon'ny tompony afa-tsy ny mijery maso azy fotsiny ihany? Mamy torimaso ny mpiasa, na homankely na homambe izy, fa ny eben'ny ananany manan-karena kosa no tsy hahitany tory. Misy raha tsy mahory efa hitako aty ambany masoandro dia arena tehirizin'ny tompony nefa mampididoza amin'ny tenany, sady levony izany ereny izany noho ny loza manjoa ary miteraka zaza lara lehilahy nefa tsy misy na inona na inona eny an-tanany. Toy ny nivoaha mitanjaka avy tany ankibon-dreniny dia toy izay niaviany ihany no iverenany, ary tsy isy na inona na inona hoentin'ny tanany ho valy ny fisasarany. Dia raha tsy mahory koa izany fa toy izay niaviany indrindra no andehanany, ary inona ny soa azony no nisasarany ho an'ny rivotra, ary koa ho mamaizina amin'ny androny rehetra izy sady manana alahelo be sy fahoriana ary fahasosorana. Indro efa hitako izay sosy izay tsara dia ny mihinana sy misotro ary mifaly amin'ny fisasarana rehetra izay hisasaran'ny olona ty ambany masoandro amin'izay andro vitsy iaina nomen'andriamanitra azy, fa izany no anjarany. Ary koa ny olona rehetra izay omen'andriamanitra vola mankarena sady omeny fahefana hinanany azy sy hahazony anjarany sy hifaliany amin'ny fisasarana dia fanomezan'andriamanitra izany, fa tsyahatsiaro loatra ny andro ny ainana izy, satria ny fahafinaretany fony no avalin'andriamanitra azy. Feo iray
mieliraiko mandalo ny zavatra rehetra eto mamitaka voko ireny mora simba mora lo tsyaharitra mandrakiza rehetra eto mamitaka voko ireny mora simba mora lo tsy aharitra mandrakizay fa e mandalo avoko mba atopazine layaniwani ibanzina ilaya kanilai paradisa sisakasu unenana jayanduani.
Radio Adventista Manirontani,
lay feo ny fanantenana.
Tania ni ulala
WR manolotra hoanao feo ny fanantena. Ny voninahitra, ny saotra, ny aja, ny hery dia ho an'ilay Andriamanitra namorona sy namonjy antsika mandrakizay mandrakizay. Angatahantsika hatrany kosa ny fahasoavany mba tsy ho tapahany amintsika mihitsy, ary misaotra azy isika satria nomeny fotoana ahafahana mianatra ny teniny, ary mandray fahasoavana be dehibe, tombontsoa be dehibe avy amin'izany. Milohan'izany dia manasanao hiaraka hivavaka isika aloha. Raha izay ny an-danitro, misaotra anao izay satria lehibe loatra ny fitiavanao anay, tsy tratry ny sainay mihitsy azy izany, ka indraindray tsy mampino ny maro aminay ny fahamarinana izany, kanefa dia miseho amin'ny fomba rehetra ny fitiavanao anay amin'ny lafiny rehetra eo amin'ny fiainanay mihitsy, ka dia misaotra anao hatran'izay. Hiara-hianatra ny teninao izahay ka mba hahatonga anay hahatakatra tsara izay tianao lazaina, anana fo afaka mandray tsara izay tianao ambara aminay, dia mamela ny elokay ary angatahnay ny fananao masina mba hampianatra anay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mitohy ihany ny fiarahantsika mianatra mikasika ilay andro anankiray izay nataon'Andriamanitra ho tsarovana manokana. Izy mihitsy ny teny hoe tsarovy. Inona re izay andro izay? Inoko fa azonao an-tsaina sahady a izay andro izay, ararony loatra satria nataon'Andriamanitra ho tsarovana izany isan-kerinandro, dia ny andro sabata. Ny fantaniana hikaroantsika valiny amin'ity anio itya dia ny hoe inona ny nataon'ireo apôstôly kristianina voalohany rehefa sabata ny andro taorian'ny akaran'i Jesosy tany an-danitra. Inona ny nataon'izy ireo rehefa sabata ny andro, rehefa lasa niakatra any an-danitra Jesosy? Lazain'ny Testamenta vaovao mazava tsara ny fomba nampiasan'ny mpianatra ny sabata taorian'ny akaran'i Jesosy tany an-danitra. Vakitsika izany eo amin'ny Asan'ny Apôstoly toko fahafito ambin'ny folo andiny voalohany sy ny faharoa. Asan'ny Apôstoly toko fahafito ambin'ny folo andiny voalohany sy ny faharoa. Ary rehefa nandeha namaky an'i Amfipolia sy Apôlônia izy, dia tonga tao Tesalônika, ary ny sinagogan'i Jiosy tao, ary Paoly dia niditra tao araka ny fanaony, ary sabata telo no niadiny hevitra avy amin'ny soratra masina. Nitory teny momba ny Kristy Paoly sabata ny andro tamin'izay. Nandeha ny teto faritra maro ny apôstôly Paoly nitory ny filazantsara. Rehefa tonga ny sabata, tafajanona eo amin'ny toerana anankiray izy, dia miditra any amin'ny sinagoga izay misy eo amin'ny toerana izy. Araka ny fanaony, hoy ny voalaza eto, niditra tao araka ny fanaony. Ary ny tena mahaliana dia nanatrika ara-dalàna andreo fivoriana isan-tsabata ireo ihany koa ny jentilisa. Izao no ambaran'i Lioka ao amin'ny Asin'ny Apôstôly toko fahatelo ambin'ny folo andininy faharoa ambin'ny efapolo. Asin'ny Apôstôly toko fahatelo ambin'ny folo andininy faharoa ambin'ny efapolo. Ary rehefa nivoaka izy dia nangatahany ho lazaina aminy indray izany teny izany amin'ny sabata manaraka. tsy nampirisika azy ireo hiverina amin'ny andro hafa ny apôstôly paoly, fa araka nyvoalazany soratra masina manao hoe ary nony tamin'ny sabata manaraka dia saiky tafangona avokoa ny tao an-tanàna rehetra iaino ny tenin'andriamanitra. Isan'ny sabata dia tsy hoe miangona fotsiny ny olona amin'izany fotoana izany ao amin'ny sinagoga, fa mifanakalo hevitra mihitsy mikasika ny soratra masina. Izay izany zavatra anankiray anisan'ny programa lehibe ao anatin'ny sabata. Ilay teny hoe nony tamin'ny sabata manaraka dia saika tafangona avokoa ny tao an-tanàna rehetra dia hitanao amin'ny asan'ny apôstoly toko fahatelo ambin'ny folo andininy fa efatra ambin'ny efapolo. Asan'ny apôstoly toko fahatelo ambin'ny folo andininy fa efatra ambin'ny efapolo. Ny tao an-tanàna rehetra mihitsy ny tonge, ary dia raintsika Andriamanitra noho izany. Inona moa no mitranga raha toa ka ny ray tanàna no tonga miankohaka mpamorona isan-tsabata? Tsy mahafinaritra ve izany? Manambara firaisana eo amin'ny firenena rehetra ny sabata. Rehefa tonga ny sabata, na aiza na aiza eran-tany, na samihafa aza ireo olona izay manaja n'izany sabata izany, dia miray fo mampitodika ny masony, ny sainy sy ny fanahiny any amin'ilay ray izay namorona sy namonjy azy. Ny advantista maneran-tany moa dia manana ny antsoina hoe leso ny sekoly sabata, izay raisana maneran-tany miova isaky ny telo volana ny lesona izay ianarana ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Misy fandalinana manokana ny soratra masina, dia mitovy avokoa ny zavatra ianarana isan'andro, na dia miova foana azy izy ireny isatelo volana, dia mitovy avokoa maneran-tany. Rehefa tonga ny sabata dia ifanakalozan-kevitra izany. Izay dia manasa anao any amin'ny toerana izay misy anao any, rehefa mahita fiangonana advantista ianao, dia manasa anao izay mba hiditra ao rehefa tonga ny sabata, mba hahafahanao mahita n'izany tombontsoa avy amin'ny fikaroana tao ao amin'ny tenin'Andriamanitra izany. Misy fifanakalozan-kevitra kasika ny fianarana ny tenin'Andriamanitra ao, ary misy fitahiana be dehibe mihitsy azo avy amin'izany. Tafiditra ao anatin'ny zavaboary iray ihany sika ao amin'i Kristy. Naiza naiza misy antsika maneran-tany, ary notefena ho taranak'olombelona iray ihany, Andriamanitra iray ihany namorona antsika. Naiza naiza misy antsika, na iza na izy tsika. Arak'izany dia mankalaza n'io mahiray ihany antsika io isika rehefa sabata. Akambany ho taranak'olombelona iray ihany sika rehefa tonga miankohoka aminy, miara-miankohoka amin'ny isan-tsabata, naiza naiza misy antsika. Niara-ny voron'ny tandrina sabata ny mpianatra, na koa ny zarazara ho tarika kely tany amin'isy azy avy rehefa tsy nisy ny fivoriana ny raisan'ny mpino, araka ny voalaza ao amin'ny asin'ny apôstoly toko faina ambin'ny folo andininy fahatelo ambin'ny folo. Asin'ny apôstoly toko faina ambin'ny folo andininy fahatelo ambin'ny folo izay mivaky tahaka an'izao: ary tamin'ny andro sabata dia nivoaka teo ivelan'ny vavahady izahay nankeny amoronyony, izay nataonay fa nisy fitoerana fivavahana, ary nipetraka teo izahay ka niresaka tamin'ny vehivavy voro teo. Tsy nisy zanam-piangonana na fiangonana nitandrina ny sabata tao amin'izany tanàna izany. Izany no nahatonga ny apôstôly Paoly nanatona ny antokona mpino anankiray izay nivoro teo amoronyony, toerana tony sy milamina nahafahana niaraka ny vavaka sy nankalaza ilay mpahazo tontolo izao tamin'io sabata io. Mazava loatra moa efa nirahantsika nianatra trany fa ny fanatrehan'Andriamanitra ny mamasina n'izany toerana izany sy hahafahana mandray fitahiana amin'izany fotoana izany. Mazava ny fanambaran'ny testamenta vaovao hoe mikasika ny andro izay ny vavahan'ny apôstôly isan-kerinandro ary ny tandremany manokana, satria baiko n'Andriamanitra izany dia ny sabata. Jesosy dia nilaza tamin'ny mpianany fa mijanona trany atrany atrany ny fitandremana ny sabata. Tsy maintsy toizana izany, ary itoy hatrany an-danitra anie izany. Nitandrina ny sabata Petera, nitandrina ny sabata i Paoly. Ny bokyn'ny Apokalipsy dia ahitantsika ny fanamafisana zany fitandremana ny sabata izany, mipakatra ny fiainana mandrakizay, ka dia miantso antsika hiveriny akoho ka mpamorona antsika isa-tsabata e. Tsy an'ny advantista ny sabata, tsy an'ny jiosy. Raha tsy mbola teo akory ny ray be ny jiosy voalohany dia efa teo ny sabata. Raha mbola tsy nisy mihitsy zany hoe advantista izany dia efa teo ny sabata, satria sady tsy an'ny jiosy zany ny tsy an'ny advantista fa natao an'ny olombelona rehetra ary Andriamanitra nametraka azy. Amin'izao andro faran'ny tantarany tany izao dia miantso antsika hiverina, hiverina amin'ny tena fiankofana marina aminy ny fanambaran' Jesosy Kristy voalaza ao amin'ny Apokalipsy. Misy fitahiana tononon'Andriamanitra manokana amin'izany sabata izany ho an'izay mitandrina azy, ka dia asaina ianao mba handray anjara amin'izany fitahiana zany. Amen.
Eva.
AWR
téléphone 034 06 797 62,
033 07 170 70.
Radio Femo ny fanantenana.
arena ny fahasalamako,
arena ny fahasalamako.
Fa mila bilarana ara-pahasalamana hitondrana torohevitra mahasoa ahatonga Madagasikara ho faritra manga ahitana olona salama sy matanjaka ary lavelona.
Atolotry nonjapeony ny feon'ny fanantenana sy ny ONG Zixoab miaraka amin'ny dokotera Iva Ravelosona.
Manolotra ny arahaba amintsika tsirairay avy indray ny tenako dokotera Iva Ravelosona, zay manao an'ity conférence momba fahasalamana eto amin'ity radio AWR zay arahantsika tsy tapaka, zay conférence nampitondraina ny lohateny hoe fantaro ny momba ny sakafo mba ho salama sy ho elavelona ianao. Fantaro ny momba ny sakafo mba ho salama sy ho elavelona ianao. Andro fa fito sahady isika androany a, dia ny lohateny zay ho resantsika androany de ny hoe ny sakafontsika anio, na lay fomba fiteny hitatsika eny amin'ny restaurant isan-karazany eny, menu du jour, inona indray ny sakafontsika anio, inona indray ny sakafontsika anio. Raha mankany amin'ny reny toeram-pisakafoanana reny tsika de misy lisitra be de be mihitsy apetratsika hoe reto ny sakafontsika anio, de anjaranao fotsiny misafidy. Ary eo aminatin'ny safidy a dia matetika an'izay zavatra tsaritsarony vava, tsaritsarony tenda no safidiana. Fa vitsy ny olona zay manao safidy miankina amin'ny fahasalamana, vitsy ny olona manao safidy miankina amin'ny fahasalamana. Ka ny sakafontsika anio zany a no lohateny hoentintsika androany. Ary inona no tiana horesahana ao ambadika zay atao hoe sakafontsika anio zay? Dia ny ekilibra ny fahasalamana. Isika raha vao misakafo a, tsy hoe hitondra energia na kaloria ho antsika fotsiny ilay sakafo, fa tadidio ny tena zava-dehibe dia ny fitondrana ny atao hoe nutrition na ny otrikaina. Tsy ilay kaloria ny tena zava-dehibe fa ilay otrikaina ny zava-dehibe. Ka omeko anareo zany androany ny sakafontsika anio a, ny proportion moa zany na ny équilibre an'ilay sakafontsika anio. Raha tianao no salama sy ho elavelona, meteza ho 50 ka hatramin'ny 50 isanjato ny sakafonao dia avy amin'ny glucide daholy, zany hoe 380 grammes any hoany zany a ny glucide zay raisinao mandritra ny andro ray. Ny lipida indray dia tokony any hoany amin'ny 30 ka hatramin'ny 35% ny sakafonao dia lipida avokoa. Ary tsy misy afa-tsy 10-15% sakafo hoaninao no protida. Averiko ny mandeha, ny glucide zany a 55%, ny lipida 35%, ary ny protida dia tokony tsy hoatra ny 15%. Reo zany sakafontsika anio, reo zany sakafontsika anio. Ahoana ny fomba anatanterahana anyireo? Ireo rehetrarehetrareo dia avy amin'ny sakafo isan-karazany. Androanytsika dia iresaka manokana ao anatin'ilay sakafontsika anio a ny atao hoe ration alimentaire glucidique, ny sakafo zay mitondra ny glucose. Io zany sakafontsika anio, tsy resaka proteinintsika androany, tsy resaka lipida tsika androany, fa iresaka fotsiny ihany a ny atao hoe glucide na ny glucose. Misy zavatra roa tsara fantarinao a ny amin'ny sakafontsika anio raha mikasika ny siramamy na ny glucose izany. Zany hoe tokony 80 isanjato ny glucide hoanitsika. Glucide raisintsika dia glucide avy amin'ilay atao hoe index glycémique ba. Averiko ndray mandeha, 80% de glucide à index glycémique bas, zany hoe ho resantsika rehefa avy eo moa zany zay atao hoe index glycémique zay. Ny 20 isanjato monja amin'ireo glucide reo ny tokony avy amin'ny sakafo zay misy index glycémique élevé. Tiana aloha mamaritra eto hoe inona moa famaritana ny atao hoe index glycémique. Ny atao hoe index glycémique dia ny afanganam-pandehan'ny siramamy zay miala avy eo amin'ny lalan-kanina mankany amin'ny lalan-dra. Zany hoe ity afainganam-pandehan'ny siramamy miala amin'ny lalan-kanina mankany amin'ny lalan-dra itya dia mitarika aingana. Raha ohatra aingana zany le afainganam-pandeha dia aingana ny fiakarany tahany siramamy ao anatin'ny vatany olona. Raha miadana le afiainganam-pandeha de miadana koa ny fiakarany tahany siramamy ao anatin'ny vatany olona. Ka io index glisemika io a dia nomena noty izy io, nomena noty amin'ny 0 ka hatramin'ny 100, 0 a 100 moa zany. Ka ny sakafo zay anatin'ny index glisemika dia manana karazany be de be de be de be mihitsy izy ireo. Ohatra zao ny index glisemika ba, zany hoe latsaky ny 30 moa zany ny afainganam-pandehany, dia maro izy ireo a, anisan'izany ny viande, ny poisson, ny œuf, ny fromage, ny atody moa zany, ny charcuterie isan-karazany, ny noix de coco, ny poireau, ny carotte, ny courgette, ny oignon, ny zavoka, ny tongolo gasy, ny sisa sisa. Maro de maro mihitsy izy ireo. Anjarantsika mijery an'izy ireny a mba hahafantarantsika hoe manahoana moa ty karazana sakafo reny zany zao a no atao hoe aliment à index glycémique bas. Reny zany tokony andrafitra ny 80% ny sakafo hoanintsika ao anatin'ny ray andro. Reny zany tokony andrafitra ny 80%. Ny sakafo zay ao tafiditra ao anatin'ny index glycémique moyenne anelanelany 40 ka hatramin'ny 50 indray a dia ahitantsika ny chips, ny croissant, ny katsaka, ny papay, ny melon, ny manioc, ny mangahazo moa zany, anisan'izany ny paty, ny mofo, ny pizza, ny manga, ny spaghetti sy ny sisa sy ny sisa. Reny zany a sakafo zay ao anatin'ny sokajy ny atao hoe index glycémique moyenne, zany hoe mba antonotonony zany ny afainganam-pandehan'ny fiakaran'ny siramamy ao anatin'ny olona. Fa ny sakafo zay manana atao hoe index glycémique élevé mihoatra ny 50 a dia anisan'izany ny brioche, ny biscotte, ny biscuit, ny frity isan-karazany, ny pastèque, ny tacos, ny confiture sisa sisa sisa, ny gâteau, ny glace, ny crème. Reny rehetrarehetra reny a dia tsara ny amantarantsika azy. Ka eto zany a ny tanjontsika. Ny tanjontsika zany dia ny hihinana sakafo izay mitondra kalorie kanefa izay mitondra ny atao hoe otrikaina ihany koa, kanefa le kalorie izay hoentintsika dia tokony avy amin'ny sakafo izay mitondra glucide à index glycémique bas, zany hoe ambany zany a ny index. Io moa resantsika teo tokony 80% zany a dia à index glycémique bas daholo. Inona ny zavatra azo resahana momba fandrahoan-kanina? Satria ity afainganam-pandehan'ny fiakaran'ny tahan'ny siramamy ao anatin'ny lalandraha ity dia miankina betsaka amin'ny fandrahoan-kanina. Miankina betsaka amin'ny fandrahoan-kanina. Eto aho dia tiako manamarika fa ny fandrahoan-kanina dia manapotika ny atao hoe otrikaina. Na otrikaina inona io, na otrikaina inona ao anatin'ny sakafo anankiray a dia potehany fandrahoan-kanina daholo. Anisan'izany ny vitamine, anisan'izany ny antioxidant isan-karazany zay miasa be de be mihitsy amin'ny fisorohana ny atao hoe kansera. Fa ankoatr'izay, ity fandrahoan-kanina itya dia mitarika ny famokarana ny atao hoe toksika, zany hoe be de be mihitsy ny toksika ny poizina vokarin'ny fandrahoan-tsakafo. Anisan'izany ny glycation, zany glycation zany de poizina manahirana mihitsy zay azo ny olona anankiray avy amin'ny alalan'ny sakafo zay nandalo afo. Anisan'izany ny acrinalide, ny amina isan-karazany, ny amina hétérocyclique moa zany ny resahako, ary anisan'izany ny carboxymethylisine. Reo zany a dia karazana poizina zay vokary ny sakafo zay nandalo afo. Zany hoe enao zao ohatra zao, raha ohatra ianao zao moa atao anatin'ny vilany de andrahona tsikelikely ampadalovina afo ianao, rehefa manomboka mamay le rano de miteny ianao tena tsy zakako tsony zany zavatra any, de lasa misy réaction anao. De ohatra an'izany koa ireo sakafo reo ao anatin'ny vilany ao, ohatra an'izany koa ireo sakafo reo ao anatin'io lapoaly io, tratra ny hafanany izy a dia misy réaction ao anatiny ao, misy fiovana ao anatiny ao, ary lasa mamokatra poizina ireto sakafo ireto. Ka tsara ny mamantatra an'izany. Fa ny zava-dehibe satria miresaka index glycémique antsika eto, ny fandrahoan-kanina dia mampiakatra ny afainganam-pandehan'ny siramamy. mankao anatin'ny lalandra. Ohatra efa raisiko matetika eto, ny karoty manta dia 16 ny indeksa glisemika, ny karoty sauté dia 46 ny indeksa glisemika, ary ny karoty cuite le fa miparasaka iny dia 98 ny indeksa glisemika. Eto zany dia tsara ny manome antsika ireo tableau misy ny karazan-kanina be de be, tena lava be izy ity, fa ampahany vitsy fotsiny angamba no ho tanisaiko a, mba hahafahantsika mahazo ampahany. Ohatra zao ny aperitif, ny resantsika eto zany a, ny sakafo 100 grama firy ny kilokalorie hoentiny, ao anatin'ny sakafo 100 grama zany firy ny kilokalorie hoentiny. Ny chips zao dia any amin'ny 549 ny kilokalorie hoentiny. Ny noix de cajou na ny mabibo dia 612, ny voanjo 617, ny kafe 100 ml dia 9 kilokalorie, ny rano de tsy misy 0 kalorie, ny punch zao dia ray vera dia any amin'ny 160 kilokalorie, ny rom 4 centilitres ray vera kely zany dia 154 kilokalorie, ny whisky zao 8 centilitres dia 384 kilokalorie. Zany hoe raha jerentsika ireo dia miovaova ny karazana tahany kalorie, ny lanjany kalorie, zany hoe ny habeny kalorie raisina avy amin'ny sakafo tsirairay avy. Raha raisintsika indray ny coquillage isan-karazany, ny crevette zao dia mitondra kalorie any hoany amin'ny 98 any, ny crabe na ny drakaka dia 85 kilokalorie, ny langouste 110, ny huître 70, ny trondro zao ohatra dia ny merlan dia mitondra 90 kilokalorie, ny sardine dia mitondra 125 kilokalorie. Raha jerentsika indrayny amin'ny viande, na viandinina io na viandinina, dia samy manana ny maha izy azy izy ireo. Ohatra zao ny agneau, ny agneau dia 110 hatramin'ny 320, de ohatran'izany koa ny porc hatrany amin'ny 440 izy, ny kisoa zany, ny poulet na ny akoho dia 150. Ka izao ireo zavatra ireo zany miovaova arakaraka ny toerana misy an'ilay izy. Ohatra zao ny lelan'omby dia kelikely kokoa ny kalorie azo avy amin'ny lelan'omby raha oharina amin'ny kotileta, raha oharina amin'ny foie. Ny foie gras zao dia tena ambony be mihitsy ny kalorie hoentin'ny foie gras, satria any hoany amin'ny 450 kilokalorie any, raha ohatra ka 330 ny amin'ny jambon. Izany rehetrarehetra zany dia maneho antsika fa mila fantaritsika ny sakafo zay hoantsika, tena mila fantaritsika ny sakafo zay hoantsika. Ny legume, ny fruit sy ny voanjavatra isan-karazany dia somary ambany ny kilokalorie zay hoentin'izy ireo. Ny anisan'ny ambony zany zao dia ny zavoka, ny zavoka 100 grama dia any hoany amin'ny 200 kilokalorie ny otrikaina na ny angovo hoentiny zany, ary ny voamaina any hoany amin'ny 120 kilokalorie. Ankoatra ireo dia tena ambany dia ambany ny kilokaloria hoenti ny legioma sy ny fruit sy ny voanjavatra. Ohatra zao ny aubergine 29, ny beterave 40, brocoli 34, ny karoty 38, ny céleri 20, ny choux 28, ny courgette 30, ny salade 18, ny poivron 22. Zany rehetrarehetra zany dia maneho amintsika fa mila fantaritsika ny sakafo, mila fantaritsika ny sakafo satria ireo angovo entin'ny sakafo ireo dia mamaritra ny zavatra hoentin'ny sakafo eo amintsika tsirairay avy. Inona ny tsara ho fantatra, tsara ho tazomina manoloana an'izany rehetrarehetra zany? Tadidio fa raha mihinan-kanina be loatra anao de hitombo ny kalori raisin'ny vatanao, ary rehefa mitombo ny kalori raisin'ny vatanao de mitombo ny lanjanao, de lasa matavy ianao, ary rehefa matavy ianao de tadidio fa ny fahatavezana dia trano be ny aretina, trano be ny aretina. De misy manam-pahaizana anankiray miteny hoe l'obésité c'est le lit de la maladie, zany hoe karazana hoe kidory atorin'ny mikroba ny atavezana. Ary misy ataoko hoe dokam-barotra anankiray izay fantatsika loatra hoe zay tsara kidory tsara toromaso, ka ny mikroba zay matory eo amin'ny olona matavy zany a de tena tsara toromaso le mikroba, mahazo oinery de anao ny maty aingana satria mahazo vahana indray zany lay mikroba eo amin'ny atavezana. Ka ny fihinanana kanina betsaka dia tena tsy tsara mihitsy satria mampiena ny tahany fahaveloman'ny olona anakiray. Ary ampatsehivoko anareo eto lay fomba fiteniny zareo any Japon, ny zo japonais ao Okinawa moa zany nyresahako eto, de isaky misakafo izy ireo de miteny an'lay fomba fiteny hoe arabochime, solon'lay hoe mazotoomana, zay moa tsy ny ataontsika rehefa isakafo mazotoomana. De ny dikan'lay arabochime, raha teo elavelona aza manao voky, raha teo elavelona aza manao voky. Ka izay indray zany ny azo omenantsika androany tamin'ity andro fahafito tamin'ity conférence itya, dia mino a fa izay sakafontsika anio zay a dia ampazoto omana anao a kanefa tsy anao voky mba hahatonga antsika ho lava velona. Omena antsika hatrany a ny lara tarbi zay azahoana antena koa ny 034 39 415 28 na ny 033 12 261 77. Manao ny mandra-piona amintsika tsirairay avy veloma tompoko.
Azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube AWR feon'ny fanantenana.
Fanaleonao zao tontolo izao zay feno fitaka. Atodio ny fijerina, alao saran-tsaina, ianao kilasy oma.
tsara be mitandrigny AWR.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana.
Sotranao mbola vonona anaraka ny fiarantsika mianatra ny tenin'andriamanitra. Miaraba sady manasanao anjo izany ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy. Ny lohateny hodinyantsika ao anatin'ny andro vitsivitsy dia manao hoe izay mivoaka avy eo anatin'ny olona. Aingany ampitombo fahalalana antsika izao fiaraha-mianatra izao. Andesika hivavaka tỳ am-panomboana. Rainay izay any an-danitro, misaotra anao hatrany izay no nyteninao izay fahazavahana eo amin'ny lalanay. Ano ny fianarana izay koa mangataka ny fanahanao, anokatra ny sainay mba hatakaranay ny sitraponao. Ampio izay ankato ny teninao izay mitondra famonjena. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ny tenin'i Jesosy izay toa manahirana ny mandray azy ao amin'ny Marika toko fahafito andininy fadimy ambin'ny folo no andininy fototra ataontsika tsenjery amin'izao fianarana izao. Andeha rahantsika manonona izany. Marika toko fahafito andininy fadimy ambin'ny folo. Fa tsy ny zavatra avy eo ivelany izay miditra anatin'ny olona no mahaloto azy, fa izay mivoaka avy eo anatin'ny olona no mahaloto azy. Ny Marika toko fahafito sy ny tapany voalohany amin'ny toko fahavalo no hodinintsika ao anatin'ny andro vitsivitsy. Natezitra ny mpitaram-pivavahana jiofo Jesosy ao amin'ny fiandohan'ny toko fahafito satria ny laviny ny hevitra ara-pivavahana sy ny fampianaran'ny disin'izy ireo. Ny lavin'i Jesosy ireo zavatra ireo mba hanohanany zava-dehibe manan-danja ho an'ny fiainana kristianina kehitriny. Ho alalintsika amin'izao fianarana izao ny amin'izany. Rehefa izany dia nanao akamatatra Jesosy. Manampy ny olona alalan'ny finoana marina izany akamatatra izany. Taorian' izay dia nandinaka ny Tiro sy Sidona Jesosy. Tany no nionany tamina vehivavy iray izay ny ady efitra taminy. Ao amin'ny filazantsara efatra dia io vehivavy io rery no voatantara fa sahy ny ady efitra tamin'i Jesosy ka naharesy lahatra azy. Dia nomeny Jesosy azy izay nitadiaviny noho ny finoana. Mampianatra lesina manan-danja momba ny fahagagana ny Marika toko fahafito. Mahavariana ny fahagagana. Tsy ampinefa ny fahagagana fotsiny mba hanokafana ny fo amin'ny fahamarinana ara-baiboly. Jereo fotsiny nataon'ireo mpitaram-pivavahana Jiosy. Inona moa ny vokatra nentin'ny fahagagana nataon'i Jesosy tamin'izy ireo? No lavin'i Jesosy. Ho hitantsika eo Marika toko fahavalo fa tandindon'ny fampianaran'olombelona sy ny lalàna ny mofo. Ireo tantara atao amin'ity lesona ity dia mirakitra lesona manan-danja momba ny fiainana ara-panahy sy ny fiankofana. Asainara ianao mba hanjoy hatrany izao fiaraha-mianatra izao ao anatin'ny andro vitsivitsy. Mametraka ny mandra-pitafana ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy.
Radio feo ny fanantenana.
Wabitsiwe intsony ilay Kristy hazano re nanany fonao ty tamity fa olava nizao re Chalechisa Udurana Izo tutu Luisa
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny Malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.